Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាស្នើគុំឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតបិទស្ថានទូតនៅភ្នំពេញក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលគាំទ្រលោក Sanders កំពុងរងចាំមើលថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីលោក Biden ឈ្នះឆ្នោតហើយដើម្បីឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងផ្លាស់ទីតាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកទៅកាន់កោះតូចដាច់ស្រយាលតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ120នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរួមគ្នាសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតឲ្យបន្តរក្សាស្ថានទូតស៊ុយអែតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការអំពាវនាវនេះកើតឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2021ខណៈកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន116ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបិទស្ថានទូតតំណាងរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូដែលដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងលិខិតដែលសរសេរទៅកាន់លោកស្រីអានលីនដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចុះហត្ថលេខានោះលើកឡើងថាសូមកុំបោះបង់ដំណើរចូលរួមអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបាទតាមលិខិតនោះចាប់តាំងពីការបើកស្ថានទូតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2010និងការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមានវិធីសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍគ្រប់មុខព្រួញរបស់ខ្លួននិងបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរនៅនីតិរដ្ឋនិងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដំណើរថយក្រោយដល់អាក្រក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសើរើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានធ្វើឲ្យអន់ថយនៃការរីកចម្រើនបែបសមូហភាពដែលយើងបានធ្វើការទាំងអស់គ្នាសម្ដៅទៅសម្រេចបានពួកគេលើកឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងអត្ថន័យដើមថាបទពិសោធន៍អតីតកាលបានបង្រៀនយើងថាការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅឯការពេលនេះអាចមានន័យថាអាចជាការច្រំដាលនៃកំហុសអតីតកាលក្រុមអង្គការទាំងនោះស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីសម្រេចចិត្តឡើងវិញដោយបន្តរក្សាស្ថានទូតតំណាងប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យការតាក់ទងការងារមានភាពល្អប្រសើរពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងជំរុញអ្នកឲ្យវិនិយោគទៅលើស្ថានទូតដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ស៊ុយអែតដោយសារកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅដល់ផ្លូវបំបែកមួយទៀតលោកស្រីអានលីនដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតនិងលោក Beyond Hatchmark អគ្គរាជទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអ៊ីមែលឡើយទេកាលពីចុងខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលរបស់ស៊ុយអែតបានប្រកាសថាស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបិទនៅចុងឆ្នាំ2021គឺចុងឆ្នាំក្រោយដោយផ្ទេរទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃវិញស៊ុយអែតបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបិទនេះគឺស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមានបំណងផ្ដល់អំណាចដល់ឯកអគ្គរាជទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកករដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុចំចំនៃការបិទនេះទេប៉ុន្តែនេះត្រូវបានគេគិតថាជាដំណើរមួយស្របពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតែងតែចេញមុខមុនគេ ក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងប្រមូលផ្ដុំចុងក្រោយនេះស្ថានទូតស៊ុយអែតបានថ្លែងបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនរូបលោកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមដាក់លិខិតនោះមានដូចជាអង្គការ Action Aid អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC អង្គការ Oxfam អង្គការ NGO Forum អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងអង្គការវេទិកាអនាគតជាដើមលោកអូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាស៊ុយអែតជាប្រទេសដែលមានអំណាចទុនដែលលោកសម្ដៅថាអាចនៅចរចាបានជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនលោកបន្តថាការពិទូសវត្ត80បើទោះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពឯកាក៏ដោយក៏ប្រទេសស៊ុយអែតបានបន្តផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាលោកអូវិរៈលើកឡើងទៀតថាការសម្រេចដកទូតពីកម្ពុជានឹងនាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងស៊ុយអែតនិងកម្ពុជាកាន់តែបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
តាមបទពិសោធន៍យើងមកគឺយើងមើលប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានទូតតំណាងហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសគឺច្រើនតែបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងបន្តិចម្ដងទៅម្ដងទៅយូរទៅដែលក្នុងកាន់តែស្កាត់ទៅស្កាត់ទៅយើងមើលដូចជាកាណាដាស្របបិទស្ថានទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរយកទូតតំណាងហ្នឹងដោយគឺឲ្យទៅទូតកាណាដានៅបង់កក
់លោកអូវិរៈបន្តថាប្រសិនបើមានការចរចាឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះស្ថានភាពអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរហើយកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់ 20% នៃមុខទំនិញដែលនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុប
ខ្ញុំមើលទៅយើងជាមូលហេតុទៅខំស្រ័យទេព្រោះគេជួយយើងជាមើលទៅស្រ័យជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទុកចិត្តដែរថាมันមានឆន្ទៈអីខលខូចឬមួយក៏ឆន្ទៈអីដែលมันល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរ
នាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Oxfam ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីលឹមសូលីនថ្លែងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងបន្តអត់ធ្មត់បន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ពេលខ្ញុំជំនាបអូនចឹងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើពេលវេលាយូរប្រហែលទសវត្សរ៍ហើយហើយវានឹងត្រូវការពេលវេលាតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅបន្តធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាសហការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទូតស៊ុយអែតនឹងមិនបោះបង់ដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយដែលគាត់បានចូលរួមកសាងជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាទេចា៎
លោកស្រីដែលអង្គការរបស់លោកស្រីក៏ទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែរបន្ថែមថានេះជាការបាត់បង់ឱកាសដ៏សម្បើមណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមិនមានស្ថានទូតតំណាងប្រទេសស៊ុយអែតប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជាមិនមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយទេព្រោះជាសិទ្ធិនិងជាករណីកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់គេគូបញ្ជាក់ថាមុននឹងការប្រកាសសម្រេចបិទស្ថានទូតតំណាងនៅកម្ពុជាប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីខែមិថុនាក៏បានសម្រេចបង្វែរជំនួយសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍទៅជាជំនួយលើការគាំទ្រការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងក្លាប្រទេសស៊ុយអែតបានរៀបរាប់ការលុបថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលគាំទ្រលោក Sanders នៅពេលដែលលោកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2020នោះឥឡូវនេះកំពុងរងចាំមើលថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីលោក Sanders បានសុំឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតជូនលោក Biden អ្នកស្រី Alexandra Machia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលបានគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅមុនលោកសុំឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតជូនលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាកំពុងរងចាំមើលតើលោក Sanders នឹងទទួលរង្វាន់អ្វីលោក Peter Dichter ជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania និងជាអតីតសហមេដឹកនាំនៃពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Tom Contro លោក Sanders លោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានេះជាការបង្ហាញល្អមួយនៃភាពជាមេដឹកនាំកាលពីខែមីនាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោករក្សានីតិជាមេដឹកនាំតែឈ្មោះនៅពីក្រោយសកម្មភាពខាងផ្លូវច្បាប់ជឿនលឿនសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះទៅថ្ងៃមុខលោក Sanders ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឯករាជ្យប្រចាំរដ្ឋ Vermont ជាអ្នកគាំទ្របរិស្ថាននិងការថែទាំសុខភាពដែលជាបញ្ហាពួកអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកអាយុចន្លោះ18ឆ្នាំនិង29ឆ្នាំគិតគូខ្លាំងលោក Sanders បានដកថយចេញពីការប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធាននាយកប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី8មេសាហើយលោកបានសុំដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកឲ្យគាំទ្រលោក Biden ដែលបានឈ្នះលោកប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលមានបំណងពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ចូលពួកមនុស្សវ័យក្មេងក្នុងចលនានេះយើងត្រូវការកែប្រែប្រទេសជាតិយើងនេះជាចម្លើយរបស់លោក Christopher Badillo នៅពេលលោកតើសួរថាតើបេក្ខជនណាដែលអ្នកយល់ថាធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវ័យក្មេងរំជួលចិត្តខ្លាំងបំផុតលោកបានទ្វីតឆ្លើយតបថាគឺលោក Bernie Sanders លោក Bernie Sanders បានឈោងដៃទៅរកក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដោយលោកបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតទៀមទាត់ឲ្យមានការថែទាំសុខភាពសកលការសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យសាធារណៈដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់និងការលុបចោលបំណុលនិស្សិតពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីបរិស្ថាន The New Green Deal ដែលជាសំណើមួយផ្ដោតលើជីវភាពលោកបានធ្វើជាដៃគូជាមួយលោកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez ដែលគេហៅក្រៅថា AOC ដែលជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New York តំណាងពួកមេដឹកនាំថ្មីវ័យក្មេងក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗច្រើនអ្នកលោកស្រី Kay Kawashima Ginsburg ជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននិងការស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tufts ហើយកាត់ថា Circle នៅ Medford រដ្ឋ Massachusetts លោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សវ័យក្មេងជួនកាលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនចាស់ចាស់ហើយជួនកាលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនក្មេងៗផងដែរសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពពិតប្រាកដមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក Peter Dischler បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោក Sanders ខុសពីអ្នកដទៃនោះគឺភាពពិតប្រាកដរបស់លោករាល់ពេលដែលលោកនិយាយគឺស្ដាប់ទៅមានភាពពិតកម្មវិធីបរិស្ថាន The New Green Deal អំពីនេះអត្រាប្រាក់ប្រព័ន្ធធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញបាន 100% ដោយផ្ដល់ប្រាក់ $200,000ដល់មូលនិធិបរិស្ថានស្អាតហើយចូលរួមជាថ្មីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនៅក្រុងប៉ារីសអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Peter Dischler បានថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយកម្មវិធីបរិស្ថាន The New Green Deal ធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពីព្រោះខ្ញុំបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើបរិស្ថានហើយក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិមួយយើងត្រូវខិតខំដោះស្រាយការខូចខាតនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានពោលថាខ្ញុំយល់ថាលោកបឺនីកំពុងស្គាល់ការប្រួយបារម្ភចំពោះការចាយវាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកដែលតម្រូវឲ្យមាននៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីបរិស្ថាននេះការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Sanders មានរួមបញ្ចូលការថែទាំសុខភាពពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបដែលជាបញ្ហានាំមុខសម្រាប់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក Sanders បាននិយាយនៅក្នុងគេហទំព័រនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទាំងអស់មានសិទ្ធិទៅរកវិជ្ជមាននៅពេលពួកគេឈឺហើយមិនចាំបាច់ត្រូវធន់ខ្សោយក្រៅពីពួកគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យទីលោក Sanders មិនបានជាសមាជិកនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬប្រជាធិបតេយ្យទីតែជាធម្មតាលោកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកកំពុងកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិទី3 លោកបានបម្រើការជាសមាជិកឯករាជ្យយូរជាងគេនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេល16ឆ្នាំនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅពេលលោក Sanders ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីមនុស្សច្រើនអ្នកបានសាកសួរថាតើក្រុមអ្នកបះឆ្នោតក្មេងៗនឹងគ្រប់គ្រងលោក Biden ឬទេនៅក្រោយលោក Sanders គ្រប់គ្រងលោក Biden ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Sanders ប្រមាណ 89% បាននិយាយថាពួកគេបះឆ្នោតជូនលោក Biden នេះបើតាមទិន្នន័យ YouGov កាលពីខែសីហាលោក Peter Dissler បាននិយាយថានេះជាការពិបាកខ្ញុំបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ហើយខ្ញុំសង្កត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាស្រេចទៅហើយជាមួយឥសរជនខ្លះដែលលោកបានជ្រើសរើសអង្គការតំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនិងជាមួយពួកអ្នកដែលលោកចង់តែងតាំងនៅក្នុងអន្តរការរបស់លោកសម្រាប់តំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Peter Dissler បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងមនុស្សចាស់អ្នកបានសរសើរលោក Biden អំពីការជ្រើសរើសឥសរជនចម្រុះសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកក្នុងន័យថាលោកបានជ្រើសរើសស្ត្រីនិងពួកជនមិនមែនជាជនស្បែកសខ្ញុំយល់ថាជាការល្អអស្ចារ្យតែប្រសិនបើលោកអ្នកពិនិត្យមើលប្រវត្តិការងាររបស់ពួកគេមិនបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធសង្កត់សង្កិនដោយដែលក្រុមឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Bernie នឹងចលនាលោកសង្ឃឹមថានឹងត្រូវកម្ចាត់ចោលលោក Sanders បានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក Biden ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោក Sanders បានប្រាប់លោក Wolf Blitzer នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាថាប្រសិនបើខ្ញុំមានតំណែងមួយក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំងើបឈរនិងប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្រុមគូសាអ្នកធ្វើការតើខ្ញុំនឹងទទួលភារកិច្ចនេះឬទេបាទខ្ញុំនឹងទទួលនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC លោក Biden បានប្រឡូយពាក្យថាលោកចង់ឲ្យលោក Sanders បន្តមុខនីតិលោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាជាងឲ្យលោកចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោក Peter Dissler ដែលជានិស្សិតចុងខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania និងជាអតីតសហមេដឹកនាំនៃពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Temple បាននិយាយថាលោកចង់ឃើញលោក Sanders បន្តមុខនីតិធម៌ជាងមុននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Peter Dissler បានខ្លាំងថាលោក Sanders បានជួយយើងឲ្យអប់រំមនុស្សមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលយើងអាចទៀមទាឲ្យមានអ្វីដែលសមហេតុផលដើម្បីទៀមទាឲ្យមានហើយលោកបានពន្យល់ថាហេតុនឹងបែបនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនបើយើងប្រយុទ្ធដើម្បីនរណាម្នាក់ដែលយើងមិនស្គាល់អ្នកស្រីអាប៊ីគីសាជានាយិកាខាងផលប៉ះពាល់នៃអង្គការ Circle ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Tufts អ្នកស្រីបាននិយាយថាដោយសារក្រុមយុវជនមិនសូវប្រកាន់គណបកដោយពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានវ័យចាស់ខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកនឹងឃើញក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាបន្តហើយទាមទារឲ្យលោក Biden ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីៗដែលលោកបាននិយាយនៅពេលលោកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោក Biden នឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធាននាយកប្រដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/pa-khmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋអគ្គមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនឹងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅកាន់កោះណាតូណាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ1100គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាលោក Ralph Jennings រាយការណ៍នេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់និយាយថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការបដូរទីតាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងប្រយុទ្ធជើងទឹករបស់ខ្លួនទៅកាន់កោះតូចមួយឆ្ងាយពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាគឺបង្ហាញពីការបដិញ្ញាដើម្បីរៀងផ្ទុបនាវាចិនដែលឆ្លងកាត់តំបន់ដែនទឹកនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ញោមញីទីបញ្ជាការកងប្រយុទ្ធជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្រុងហ្សាកាតានឹងត្រូវផ្លាស់ទៅកាន់ប្រជុំកោះណាតូណាដែលការបដិឆេទនៃការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេដើម្បីឲ្យកងយោធាជើងទឹកអាចឆ្លើយតបបានរហ័សជាងមុនទៅនឹងឧបទ្វីបហេតនានានៅតំបន់សមុទ្រនេះបើតាមអគ្គមេបញ្ជាការជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានវិសុអាស៊ីសេរីដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកងទ័ពជើងទឹកនេះនឹងពង្រឹងការការពារបូរណភាពដែនទឹកដែលរួមមានការទៀមទារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតំបន់សមុទ្រក្បែរប្រជុំកោះណាតូណាដែលនៅទីនោះនាវាកងទ័ពជើងទឹកនិងនាវានេសាទចិនបានឆ្លងកាត់ជារឿយៗដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តហើយមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនេះអាចដឹកនាំនាវាចម្បាំងនៃកងកម្លាំងប្រយុទ្ធនៅទីនោះដោយផ្ទាល់នេះបើយោងទៅតាមសម្រង់សម្ដីរបស់អគ្គមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីលោកយូដូម៉ាហ្គូណូលោកអ៊ីវ៉ាន់ឡាសម៉ាណាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្រុងហ្សាកាតាបានប្រាប់ VOA ថា
In general the idea is that if there is a potential regional conflict in which the navy's combat activities
are planned to be activated ប្រសិនបើមានចំនួនខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសកម្មភាពកងទ័ពជើងទឹកនិងផែនការផ្សេងទៀតត្រូវអនុវត្តហើយការអនុវត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកលាក់សមាណាបានបន្តទៀតថាកងទ័ពប្រយុទ្ធជើងទឹកធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនាវា4គ្រឿងនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនប្រភេទ CN235ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទីបញ្ជាការនឹងស្របជាមួយនឹងផែនការ15ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពង្រឹងការការពារជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់កោះជុំវិញដែលក្នុងនោះមានប្រជុំកោះណាតូណាផងដែរប្រជុំកោះណាតូណាដែលមានកោះចំនួន272ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1100គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងហ្សាកាតាយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលនៅសភាពុថ្មីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះហើយកងល្បាតបានបដិញ្ញាពង្រឹងការយាមល្បាតកាលពីខែកញ្ញាពួកគេនឹងធ្វើការល្បាតនៅបរិវេណកោះប្រមាណ 13,000 កោះនៅតំបន់សមុទ្រប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកជនចោលសមុទ្រនិងក្រុមអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏ដូចជានាវាពីប្រទេសចិននិងពេលខ្លះពីវៀតណាមនាវាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរួមមានកងនាវាមិនមែនយោធាផងដែរធ្លាប់បានបណ្ដេញនាវាកងទ័ពជើងទឹកចិនចេញពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែលមានទំហំ370គីឡូម៉ែត្រនៅក្រៅប្រជុំកោះណាតូណាទៀតផងកាលពីឆ្នាំ2016ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រឈមមុខនឹងឧបទ្វីបហេតជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងការតទល់នឹងចិនអំឡុងពេលកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅលើនាវានេសាទចិនឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីបណ្ដេញនាវានេសាទនិងនាវាយាមល្បាតចិនផងដែរកាលពីខែកញ្ញានាវាយាមល្បាតចិនបានឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខដែនទឹកនៅក្រុងហ្សាកាតាបានធ្វើប្រតិបត្តិការបណ្ដេញចេញផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះណាតូណាភាគពាយ័ព្យបានស្ថិតនៅក្នុងការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រមាណ 90% នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការទៀមទារបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលសម្បូរទៅដោយត្រីនិងប្រភពធម្មពលហើយលាតសន្ធឹងពីប្រជុំកោះណាតូណាទៅកាន់កោះហុងកុងចិនមានយោធាខ្លាំងលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកដោយនាំមុខបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់បណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើការទៀមទាត់ដតីទៀតបានធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹកនិងកងល្បាតរបស់ខ្លួនហើយពេលខ្លះមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងនឹងចិនលោកជេបាថងបខលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការដែនទឹកអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
Most of the other countries have already been modernizing their naval forces anyway. So, in a way, Indonesia is just following...
...the people that they did keep around by the food of the camp, the people that they did keep around by the food of ដូចនេះឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគ្រាន់តែសម្របទៅតាមនិន្នាការដែលកំពុងតែកើតមានឡើងតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាចិននឹងបន្តបញ្ជូននាវាឆ្លងកាត់សមុទ្រនៅប្រជុំកោះណាតូណាបើទោះជាមានកងល្បាតនៅប្រជុំកោះនោះក៏ដោយតំបន់សមុទ្រនោះគឺសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងជាប្រភពឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ធំមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះបីជាការរុករកដឹកនាំដោយឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពី15ឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាប្រភពឧស្ម័ននេះពិបាកនឹងទាញយកមកប្រើក៏ដោយលោក Alexander Huang ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tamkhang កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថានាវាចិនកំពុងប្រមូលទិន្នន័យនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមទឹកតាមបណ្ដោយផ្លូវនាវាចរដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយគូប្រជែងរបស់ខ្លួនបេសកកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យមានមោទនភាពក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិនមុនខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលោកបាននិយាយទៀតថា
They cannot show a sign of weakness at least before the party centennial in July next year to celebrate the centennial
គេមិនចង់បង្ហាញសញ្ញាទន់ខ្សោយទេយ៉ាងហោចណាស់មុនខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីអបអរសាទរទិវានេះពួកគេត្រូវបង្ហាញថាពួកគេមានភាពអង់អាចក្លាហាននិងអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីនិងដែនទឹកដែលខ្លួនបានធ្វើការទាមទារ
លោកអ៊ីវ៉ាន់លាក់សាម៉ាណាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្រុងហ្សាកាតាបានថ្លែងកាលពីខែកញ្ញាថាការបង្ហាញកងកម្លាំងនៅឯសមុទ្របានជួយឲ្យចិនអាចចរចាចេញពីគោលចំហរឹងមាំមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានានិងសមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសលោកជេបាឆងបាខលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការដែនទឹកអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយដែរថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសារការទូតទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ គូទេរេសកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានច្រានចោលការទៀមទារបស់ចិនទៅលើតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងកាលពីខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ៃហ្វាងហឺបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវស៊ូភៀនតូនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.